curaj e tot o chestie colectivă. Curajul de unul singur e mai degrabă o temeritate care nu duce nicăieri. Ești curajos dacă oamenii de lângă tine, redacția ta în primul rând, este la rândul ei curajoasă. Ești curajos dacă societatea e suficient de curajoasă. Pentru că jurnaliștii, dacă am fi de unii singuri, n-am avea sos de izbunt. Până la urmă, noi facem parte dintr-un sistem de control, noi și cetățenii, în primul rând, și noi. Suntem, alcătuim împreună un sistem de control democratic pentru cei aleși sau numiți pe termen lung.
L-ați ascultat pe jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial Hot News. Am vorbit cu el despre munca jurnaliștilor de investigație, despre cât de greu este să faci o anchetă jurnalistică.
Foarte greu, dar ăsta e jobul.
Despre presiunea pe care o resimt jurnaliștii în timpul documentării și înainte de momentul publicării anchetelor.
Trăiești cu presiunea asta aproape tot ziua care urmează, până când lucrurile încep să rostogolească, oamenii reacționează, apar și alte informații publice și atunci cumva respiri ușurat, dar tensiunea pe care ai avut-o nu doar în momentele documentării, ci în mod exact, precis, în ziua de dinainte, e o chestiune care te galvanizează pur și simplu.
Am vorbit despre importanța jurnalismului, mai ales într-un an superelectoral precum 2024.
Comunitatea matură, profesionistă, nu infailibilă, dar care progresează zi de zi și se perfecționează pentru a discerne ce știre este corectă și ce știre nu este adevărată sau nu reprezintă un interes pentru nevoia oamenilor, există în lumea asta, a fost tatuată și ea este redacția. Că acum e foarte la modă să distrugi întâi redacțiile, de preferință cele mari, pentru că după aia dacă distrugi redacțiile, tu nu mai ai acces la adevăr și dacă nu mai ai acces la fapte, tu pierzi libertatea, că asta e consecuția. Asta se întâmplă. Noi înțelegem că e foarte la modă și că se întâmplă, dar vom plăti cu toții un preț pentru asta.
Despre finanțări?
Toată lumea cumpără cu totul altceva decât ar servi interesul public. Ăsta e adevărul. Și atunci dacă tu distribui banii doar în direcția, sau mă rog, prioritar în direcția asta, capacitatea de a produce nu investigații, ci știri pur și simplu corecte zi de zi, care e foarte importantă pentru o societate, scade. N-ai numai cum să o finanțezi. Banii nu merg în partea care dezvăluie, banii merg în partea care acoperă.
Dar și despre cum publicul poate să se implice.
Suntem foarte exigenți cu presa, foarte puțin exigenți în raport cu felul în care noi, de exemplu, ajutăm sau finanțăm presa ca cetățeni. În toate țările din jurul nostru, Slovacia, Cehia, Polonia, finanțările oferite presei de către cetățeni sunt importante. La noi donațiile sunt destul de puține. Adică toată lumea citește gratis pe site-uri și foarte puțin lume donează.
Și rolul jurnalistului rămâne important și într-un viitor cu inteligența artificială, pentru că...
Inteligența artificială relatează, ea nu poate norma, nu are simț critic. Inteligența artificială nu va prinde niciodată afacerea Watergate, pentru că nu se va duce să înțeleagă de ce s-a aprins o lanternă, de ce după ce s-a aprins o lanternă la un etaj dintr-un bloc, în procesul respectiv se întâmplă o chestie care pare ieșită din matrice, ciudată. Asta nu are cum să o facă inteligența artificială. Ea nu se va concentra pe raportul dintre cetățean și putere, așa cum s-au concentrat jurnaliștii care au prins firul în Watergate.
Sunt Iulia Nod, iar voi sunteți în Laboratorul de Educație Media, podcastul Centrului pentru Jurnalism Independent. Decantăm narațiuni, adăugăm opinii pertinente, ne antrenăm curiozitatea și gândirea critică pentru a lua decizii mai bune și pentru a nu fi manipulați. Laboratorul de Educație Media, un podcast CJI pe care îl asculți ca să fii mai deștept decât el. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.
Vreau să te teleportez într-o lume ipotetică și vreau să te întreb cum crezi că ar arăta o lume fără jurnaliști, dacă îți poți imagina o asemenea realitate.
Cred că nu e ipotetică, cred că porțiuni din această realitate, umanitatea l-a trăit inclusiv în ultimii 200 de ani, care sunt anii presei. Când presa a existat, au existat țări sau perioade în care presa a fost altceva decât trebuia să fie. România a trăit decenii cu o presă doar într-o oarecare măsură, suprapusă peste misiunea ei. În comunism, povesteau oamenii alături de casă. care am început profesia asta acum 30 de ani la Gazda Sporturilor, că nu se publicau, de exemplu, rezultatele dacă pe primul loc era un american la cursele de atletism. Pur și simplu, din tipografie de acolo, dispărea rândul acela de plumb care indica primul loc. Apăreau locurile 2 și 3 care erau, să zicem, RDG, Republica Democrată Germană, pentru publicul de astăzi, Germania răsăriteană de astăzi, geografic vorbind, și Cehia, să zicem, da? Locul 1 nu apărea. Și oamenii aveau a doua zi în ziar, ca singură sursă de informare, o cursă în care aveau impresia că a sărit un rând la tipar, pur și simplu. Nu puneau 1 și după aia gol. Fără nume. Nu. Pur și simplu începea clasamentul cu 2 și 3. Și asta mi se pare o metaforă poate ilustrativă și poate utilă celor care n-au trăit acele vremuri. Ar fi ca și cum am citi în fiecare zi ceva din care ne lipsește un rând și nu știm ce era în acel rând. Dacă facem experimentul ăsta să ștergem un rând la fiecare 3 rânduri, fie că e vorba de un rând sau de o imagine într-un film sau de o poză într-o succesiune importantă de poze, nu vom mai înțelege nimic. Vom avea impresia, și mai rău decât atât, vom avea impresia că înțelegem și nu vom înțelege. Vom avea impresia că suntem informați și nu suntem informați. Cam așa cred că arăta o țară sau o comunitate fără presă.
Rolul jurnalistului este și acesta de a pune în context, de a desface informațiile, de a le pune cap la cap, ceea ce voi faceți zilele acestea și ceea ce ați făcut și în trecut. Aș vrea să mă gândesc acum doar la câteva anchete. Colectiv, Hexifarma, tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție, Clanul Marele Alb sau Marea de Frișare. Sunt anchete jurnalistice din toată media care au dezvăluit cum corupția a dus în unele cazuri la tragedii, alteori cum ne-a afectat sistemul de sănătate, sistemul de educație sau chiar aerul pe care îl respirăm. Și atunci, cât de greu este să faci o anchetă jurnalistică?
Foarte greu, dar ăsta e jobul. Foarte greu. Noi publicăm astăzi, în ziua în care avem discuția, un episod despre Cătălin Cârstoi, candidatul principalilor două partide din România, candidatul comun al celor două partide, cele mai importante din România, în cea mai importantă cursă electorală din România, mai puțin cea de președinte al României, și anume de primar al București. Când cauți și ajungi spre finalul unei astfel de investigații, simți o presiune foarte mare. Niciodată nu ne-am culcat fără gândul că, de fapt, a doua zi vom afla că ceea ce am scris este greșit. Chiar dacă te bizui pe documente, pe mărturii, chiar dacă respecti procedurile, e practic imposibil să te culci alb. Și când te trezești a doua zi, te trezești cu un gol în stomac, știind, fiind convins că ceva esențial ți-a scăpat, că ceva e greșit. Trăiești cu presiunea asta aproape toată ziua care urmează, până când lucrurile încep să rostogolească, oamenii reacționează, apar și alte informații publice, și atunci cumva respiri ușurat, dar tensiunea pe care ai avut-o nu doar în momentele documentării, ci în mod exact, precis, în ziua de dinainte, e o chestiune care te galvanizează pur și simplu. Ca să dau un singur exemplu.
Îmi spuneai înainte să începem această discuție că este foarte important ca în perioada aceasta să fiți focusați, să fiți acolo foarte atenți. Și atunci vreau să te întreb, cum te ferești tu sau cum reușesc jurnaliștii din echipa ta să se ferească, să verifice, să nu cadă într-o manipulare? Pentru că, evident, când pui întrebări, fiecare vrea să te convingă că are dreptate. Asta ca să înțelegem că atunci când faci o anchetă și descâlcești atâtea fire, ai foarte multe versiuni.
Da, jurnalistică e o contabilitate. Încerc să respect regulile care sunt făcute de alții, nu de noi, deci oameni mult mai deștepți decât noi, de aproape 200 de ani funcționează lucrurile astea, și atunci, respectând această contabilitate și aceste proceduri, care sunt altfel obligatorii și în care se angrenează mult mai mulți oameni, adică aici e un joc de echipă, pur și simplu. Semnează un om, semnează doi, nu contează câți, dar în spate e o echipă întreagă, echipa Hot News în cazul ăsta, care într-un fel sau altul participă, te asigură, greșește împreună cu tine sau reușește împreună cu tine. Deci răspunsul nu e simpatic, dar cred că este real. Respectând pașii amărunți, plictisitori, contabilitatea, cum ziceam mai devreme, profesiei. Și doi, manipularea. Orice sursă are un interes. Oamenii nu vorbesc doar pentru că sunt mânați interior de dorința ca lucrurile să se afle, deși este o dorință umană foarte puternică. Vorbesc unor ca să restituie un adevăr, altor vorbesc pentru a îndrepta ceea ce ei numesc o nedreptate, altor vorbesc din invidie, altor vorbesc pentru că pur și simplu au fost dați afară. Sunt un milion de motive pentru care oamenii vorbesc cu presa. E treaba noastră să punem lucrurile cap la cap, astfel încât să fie verificabile dincolo de aceste inițiative legitime ale oamenilor și de sentimentele lor care sunt legitime. Și trei, un lucru foarte important și care din păcate este uitat. Societatea a hotărât că preferă o presă care uneori să greșească în interes public decât o presă care să-i fie frică să greșească și să teamă de proces. Altfel spus, noi avem dreptul să nu avem dreptate uneori. Nu ne-am hotărât asta. Oamenii și oamenii care ne ascultă acum și se supără dacă aud asta, atunci au o decizie de luat. O să spună, nu mai vrem așa. Noi vrem ca presa să aibă dreptate întotdeauna și să nu greșească niciodată. Bun, atunci puteți schimba legea astfel încât noi în instanță, dacă pledăm că ne-am făcut toți pașii profesionali, dar că undeva am greșit, să fim condamnați. În situația asta nimeni nu va mai risca, nici în fața marilor companii, nici în fața guvernelor, că nu mai ai de ce să te pui cu cei mari dacă tu vei pierde permanent în instanță. Și pe ansamblu, societatea va pierde. Pentru că
pierde la libertatea de exprimare? Pentru
exact,
că nu va fi vorba
și la
doar de
a fi
un
informați,
jurnalist.
Sigur. Deocamdată, în lumea democratică, să-i desen. Presa are voie să greșească, cu bună credință. Nu are voie să greșească ca să facă rău cuiva. Nu despre asta vorbim. Vorbim că preferăm o presă uneori inexactă în aspecte minore, da? Deci nu discutăm acum despre lucrurile mari, importante, decât o presă care să moară de frică într-un birou și să nu se ia niciodată de niciun om puternic sau o companie puternică. Păi imaginați-vă câți avocați au marile companii despre care scrie presa, inclusiv în România. Companiile de imobiliare, companiile de jocuri de noroc, păi alea sunt companii multimiliardare, în euro uneori, da? Îți pun pe cap 20 de avocați și te fac praf. Dacă societatea n-ar fi hotărât din precauție și din propriu interes că lasă presa ca unor să greșească dacă o face cu bună credință.
În aceste condiții, meseria aceasta de jurnalist poate să devină uneori riscantă. Este uneori riscantă și pentru jurnalist și pentru surse. Și din ce îmi povestești tu, de fapt, trebuie să înțelegem că jurnaliștii au nevoie și de curaj.
Da, curajul e tot o chestie colectivă. Curajul de unul singur e mai degrabă o temeritate care nu duce nicăieri. Ești curajos dacă oamenii de lângă tine, redacția ta în primul rând, este la rândul ei curajoasă. Ești curajos dacă societatea e suficient de curajoasă. Pentru că jurnaliștii, dacă am fi de unii singuri, n-am avea sorți de izbunt. Până la urmă, noi facem parte dintr-un sistem de control, noi și cetățenii în primul rând și noi. Suntem, alcătuim împreună un sistem de control democratic pentru cei aleși sau numiți, pe termen lung însă. Nimic nu se întâmplă pe termen scurt aici. Și cetățenii și noi ne ținem de ceea ce trebuie să facem și statul de însuși se ține de ceea ce trebuie să facă, uneori ostil nou, inclusiv uneori ascundă ceea ce noi dezvăluim, dar respectând regulile și nu făcând ceea ce a făcut Emiliei Șercan, și anume după ce a fusese amenințată odată și îl prinseseră pe cei care au amenințat-o, inclusiv cu amenințări fizice la adresa vieții ei, și pe ei au trimis în instanță, da, pe șefii Academiei de Poliție și pe subordonații care participaseră la jocul ăsta murdar. Când i s-a întâmplat a doua oară operațiunea de compromat a Emiliei Șercan, de data asta justiția din România n-a mai investigat până la capăt ceea ce s-a întâmplat. Deci dacă statul își face treaba, inclusiv încă o dată, uneori treaba lui e să țină secrete, da? Foarte bine, treaba noastră e să furăm secretele între ghilimele ca să le restituim publicului, da? Dacă toată lumea își face datoria cu bună credință, atunci funcționează lucrurile democratice.
Și în tot acest proces este nevoie și de reziliență, mă gândesc, reziliența jurnaliștilor, apropo de Emilia Șercan, de a rezista. Apropo, mă gândesc doar cum a fost, de exemplu, la voi dosarul Hexifarma, să afli toate acele lucruri. Toate lucrurile astea te afectează, în primul rând, ca om. Reziliența aceasta este construită sau e ceva intrinsec? Adică, cum se rezistă?
Eu nu cred în exemplele personale la acest nivel. Adică, eu nu cred că întrebarea ta e foarte bună, dar nu cred că are un răspuns individual. Eu cred că are un răspuns sistemic și răspuns sistemic nu sună deloc bine pentru noi și pentru societate. Pentru noi ca jurnaliști, da, ok, problema nu este să salvezi jurnaliștii, ci să salvezi jurnalismul, că noi ne găsim de muncă. Cristiano Ronaldo a angajat ca PR al superstarului pe care le reprezintă, că el e un om, dar mai e și un superstar, așa, a angajat zeci de jurnaliști. De asta nu e o problemă, ne vom găsi de muncă într-un fel sau altul. Problema este cum reușești ca reziliența despre care vorbeai să fie la nivelul profesiei. Și aici societatea și noi stăm foarte prost. Adică ca să nu mai, să dăm foarte pe față, scuzați expresia de peluză, pentru că deja s-a ajuns prea departe. Banii nu sunt la cei care fac presă. Și nu sunt la mă refer la companiile care fac presă. Nu sunt acolo, da? Banii distribuiți și de Facebook și de Google și de firmele din România și de agențiile de publicitate din România și de marketing și de PR și de partidele din România și de bugetele locale sau centrale merg la cei care nu vor să facă presă, de fapt. Asta se premiază într-un fel sau altul. Și anume, partidele cumpără propagandă și imunitate. Google cumpără știri fluffy care funcționează mult mai bine. Facebook cumpără știri care stăpânesc mânia, nu neapărat cele care informează. Da? Toată lumea cumpără cu totul altceva decât ar servi interesul public. Ăsta e adevărul. Și atunci dacă tu distribui banii doar în direcția, sau mă rog, prioritar în direcția asta, capacitatea de a produce nu investigații, ci știri pur și simplu corecte zi de zi, care e foarte importantă pentru o societate, scade. N-ai numai cum să o finanțezi. Noi suntem în punctul ăsta. Ca oamenii care ascultă, indiferent care sunt ei, unu, dacă sunt pur și simplu oameni din public fără responsabilități economice sau în statul român, să înțeleagă de ce vor vedea din ce în ce mai puține lucruri de la noi, pentru că nu mai avem ca instituție această capacitate de a face lucrul ăsta, și doi, ceilalți de care lucrurile mai depind într-un fel sau altul, să termine cu iluziile și cu ipocrizia. Banii nu merg în partea care dezvăluie, banii merg în partea care acoperă.
Jurnalismul nu este despre jurnaliști, este despre noi toți până la urmă ca societate. Ce poate să facă publicul? Pentru că, de fapt, despre asta povestim. Ca să avem jurnalism de calitate, trebuie și o implicare a publicului. Și aici mă gândesc dincolo de semnalarea subiectelor, trebuie și o implicare mai activă, nu?
Da, și aici o discuție foarte necesar. Cred că Angela Merkel spunea la un moment dat, noi ca cetățeni suntem foarte exigenți cu statul și foarte puțin exigenți cu noi. Chiar vrem un stat care să nu aibă niciun fel de pretenție de la noi, de la responsabilitatea noastră ca cetățeni, așa e și cu presa. Suntem foarte exigenți cu presa, foarte puțin exigenți în raport cu felul în care noi, de exemplu, ajutăm sau finanțăm presa ca cetățeni. În toate țările din jurul nostru, Slovacia, Cehia, Polonia, finanțările oferite presei de către cetățeni sunt importante. La noi donațiile sunt destul de puține. Adică toată lumea citește gratis pe site-uri și foarte puțină lume donează. A, știu ce se va spune. De aceasta citesc că citesc niște prostii. Bun, ok, aveți discernământul de a alege. Da? Nu trebuie să finanțați acolo unde aveți încredere. Nu aveți încredere în Hot News. Foarte bine. Da, aveți încredere în Emilia Șercan. Vedeți că scrie la Presoan. Căutați unde scrie, adică e un gest minimal. Femeia asta de peste 15 ani face pentru România enorm. Da? Dacă ea caută, zic și eu, ani de zile în arhive, poate căuta și voi unde scrie și poate vă duceți, vedeți dacă există vreo posibilitate de a ajuta publicația Presoan unde scrie Emilia Șercan. Și alte publicații, că sunt foarte multe.
Teoretic, în ziua de astăzi te poți informa foarte repede și foarte ușor, nu? Ai totul la un clic distanță. Dar
se pare că te informezi repede și ușor, eu nu cred în asta. Cred că, da, e corect ce spui tu, adică clicul dai, dar eu știu dacă te informezi, exact. Cred că asta a rămas privilegiul unui efort.
Exact.
La noi meserie se spune că cât ne chinim noi mai mult la redactarea unui text, cu atât va fi major pentru public și invers. Dacă noi suntem relaxați, se va chinui publicul să înțeleagă ce n-ai fost în stare să clarifici acolo. Așa este aici.
Așa este.
Și deci nu cred că dacă dai click te informezi. Nu. Mm-mm.
Și nici am citit o știre pe Facebook. Cel mult poate s-a citit o informație sau o bucățică de informație. Pe măsură ce a crescut această viteză de răspândire, de fapt, a mesajelor media, ca să formulăm corect, a crescut și viteza dezinformărilor. Care sunt cele mai mari pericole pe care le vezi tu din perspectiva asta, mai ales în acest an superelectoral?
Să inventăm roata. Asta mi se pare un pericol fascinant. Adică să mergem cu finanțările de la granturi, de la Uniunea Europeană, de la așa, pentru tot felul de noi instituții, nu mă refer aici la nume, la un brand sau altul, dar mă refer la forme de a descoperi fake news-urile. Forma asta există. De 200 de ani există. Se numește redacție. Peste tot în lume. Așa au funcționat lucrurile. Da? Acum, sigur, noi putem să inventăm foarte multe alte forme. Bun, vom vedea cât vor ține formele respective. Dar comunitatea matură, profesionistă, nu infailibilă, dar care progresează zi de zi și se perfecționează pentru a discerne ce știre este corectă și ce știre nu este adevărată sau nu reprezintă un interes pentru nevoia oamenilor, există în lumea asta, a fost tatuată și ea este redacția. Că acum e foarte la modă să distrugi întâi redacțiile, de preferință cele mari, pentru că după aia dacă distrugi redacțiile, tu nu mai ai acces la adevăr și dacă nu mai ai acces la fapte, tu pierzi libertatea, că asta e consecuția. Asta e consecuția, asta se întâmplă. Noi înțelegem că e foarte la modă și că se întâmplă, dar vom plăti cu toții un preț pentru asta.
Și se va mai întâmpla ceva în redacția asta despre care vorbești, redacții care poate devin din ce în ce mai mici, o să apară și redactorii cu inteligență artificială. O să înceapă să scrie, deja am avut exemple în presa internațională de texte generate cu ajutorul AI. Cum vezi viitorul jurnalismului în era AI, în era inteligenței artificiale?
Cred că se știe puțin, eu știu și mai puțin decât se știe. Uneori te iei după ce nu știi, nu? Adică, cred că nu știm cum vor arăta lucrurile. Încă nu cred că e cazul să fim ludiști, să dăm foc calculatoarele, cum am spun, că ne fură cineva meseria. Inteligența artificială este formidabilă, este un factor mare de progres. Iar noi avem niște avantaje ca oameni în fața inteligenței artificiale, și voi numi doar două, nu eu, specialiștii le spun, care sunt esențiale pentru comunicarea dintre jurnaliști și publici. Și public, scuze. Primul este simțul critic. Inteligența artificială relatează, ea nu poate normal, nu are simț critic. Inteligența artificială nu va prinde niciodată afacerea Watergate. Pentru că nu se va duce să înțeleagă de ce s-a aprins o lanternă, de ce, după ce s-a aprins o lanternă la un etaj dintr-un bloc, în procesul respectiv se întâmplă o chestie care pare ieșită din matrice, ciudată. Asta nu are cum să o facă inteligența artificială. Ea nu se va concentra pe raportul dintre cetățean și putere, așa cum s-au concentrat jurnaliștii care au prins firul în Watergate. Și doi, empatia. Ea, prin definiție, nu e empatică. Că nu trebuie să fie empatică. Da? Adică mașina condusă de inteligență artificială, mașina autonomă, dacă vede că dai cu spatele spre ea, ea te claxonează. Da, te claxonează, adică trebuie să te claxoneze ca să nu o lovești. Da? Să ferească, da? Să auzi. Poate că un om n-ar claxona, dar poate că ar acționa altfel. Poate doar arde din farul la început. Așa e și aici. Nefiind empatică și nefuncționând pe relația cu omul, nu știu cum va convinge o sursă că există un risc, în mod onest, dar că interesul public e mai mare decât riscul pe care și sursa și jurnaliștii și-l iau. Da? Da, ok, știu că sunt așa un fel superior, cum suntem noi oameni și cum nu e inteligența artificială, anumite lucruri vor fi, vor ajunge să fie scrise inteligența artificială și de asta și e o problemă, că noi ne mândrim că scriem mult. Păi, dacă noi scriem 100 de știri pe zi, cam la te scrie un mare site din România, cam 100-100, până în 150 de știri pe zi, inteligența artificială ar putea să scrie 150 pe minut. Dar după ce ai 10.000 de știri pe zi, ce faci? Care e pasul următor? Aici vom ajunge cu toți. 10.000 pe zi și... Adică, cui folosește chestia asta, de fapt, în mod real?
Mai este un lucru.
Mai angajăm pe unii care să selecteze din cele 10.000 de știri pe zi. Nu? Sau cum?
Și mai este un lucru. Inteligența artificială poate genera texte care ar putea să fie biased, care ar putea să fie, de fapt, să reflecte în text, într-un fel sau altul, diverse prejudecăți din care s-a alimentat, s-a antrenat. Poate fi folosită inteligența artificială, de exemplu, integrată în procesul jurnalistic. La Panama Papers au fost folosiți algoritmi ca să se descopere unele aspecte din dosare, dar... La sfârșit, decizia trebuie să fie la jurnalist, întotdeauna. Eu personal cred că se va modifica felul în care poate per total o să arate redacțiile, dar ceea ce noi facem, ceea ce fac jurnaliștii, munca și pașii aceia pe care îi enumerai, probabil că vor fi aceeași tot timpul, nu? Pentru că altfel n-ai cum să creezi texte și să pui pe hârtie sau în online poveștile așa cum trebuie, cu context și cu dovezi.
Și mai e ceva, nu doar decizia finală, ci și participarea omenească și participarea în realitate, nu în digital. A existat un jurnalist slovac, numele lui este Jan Kuciak, a fost omorât împreună cu logodnica lui, împușcați în cap în propria locuință, undeva lângă Bratislava. El era un jurnalist începător și era un om care nu scria editoriale, nu era un om care folosea sau furniza publicului expresii memorabile. El făcea analiza cifrelor TVA-ului restituit de către diverse firme în statul slovac. Am vorbit cu redactorul șef al lui la un moment dat, ziarul se numește Actuality, publicația din Slovacia, și mi-a spus că după primele 3 zile, dacă ar fi oprit conform inteligenței artificiale articolele, pentru că nu făceau niciun fel de audiență. Vă dați seama, cine citește un articol despre restituirea de TVA? Da? Ok. Cine citește asta? Decizia inteligenței artificiale ar fi fost să nu mai publice articolele astea. 2. Jan Kuciak se ducea la conferințele de presă și confrunta pe oamenii despre care scria în legătură cu niște cifre. Imaginați-vă conferințele de presă cum arătau, în care oamenii veneau, turuiau, spuneau tot ce așa, se răstuiau la presă, jurnaliștii le puneau niște întrebări normale, între ghilimele, și venea cineva și întreba, dar în legătură cu TVA-ul acela de nu știu cât pe care îl aveți în afacerea asta, într-un fel, i-a adus și moartea lui Jan Kuciak. Dar ce i-a adus lui moartea este exact serviciu public uriaș pe care l-a făcut. Nu văd inteligența artificială, da, o văd făcând o parte a muncii lui, și el s-a ajutat de rudimente ale inteligenței artificiale, dar nu o văd alegând să meargă pe calea închisă a micii audiențe când era cazul și mergând să întrebe la conferința de presă să-l confrunte pe omul care nu plătise TVA-ul la stat.
Deci este foarte important, de fapt, să știm să punem întrebări. Și în acest context este o întrebare pe care o adresăm tuturor, pentru că noi în podcast și iată că ne apropiem de sfârșit, încercăm să găsim soluții, să ne antrenăm curiozitatea, să ne antrenăm gândirea critică. Care ar fi cele 3 sfaturi ale tale pentru cei care ne ascultă atunci când citesc un mesaj media, când citesc publicații, când citesc diverse mesaje care vin către ei, la ce aspecte să fie atenți? Ca să fie informați.
La ceea ce le contrazice sau chiar le oripilează credința. Și aș încheia fix așa, dacă ești de acord, discuția noastră. Uite, acum mă uit pe Hornio și este o știre la ultimă oră. Proiectarea în București a 2 filme de propagandă rusă a fost oprită, anunță Ministerul Culturii. Eu, ca jurnalist, aș vrea să văd despre ce filme e vorba, cine le-a catalogat de propagandă. Foarte curios. O instituție, un om, cum a judecat? A văzut filmele respective? A citit o cronică în altă parte? Enervează? Da, normal că enervează, că nu suntem de partea... nu poți fi de partea unei agresiuni criminale în fața unui popor care a enervat doar pentru că există, dar am numit Ucraina, da? Aici, iar l-a enervat pe Putin că există Ucraina. Ok, nu putem fi, dar sunt curios ca jurnalist cine oprește difuzarea unui film în România astăzi, că poate mâine vă spună că este propagandă greacă și turismul românesc vrea să încurajeze, evident, trivializez discuția, dar nu contează. O putem trivializa în capul nostru, o putem numi oricum, important este să ne ducem să căutăm faptele. Cum și cine a hotărât că cele 2 filme sunt de propagandă, ăsta mi se pare o bună încheiere. Deci cred că asta poate fi calitatea unui, nu numai unui jurnalist, dar inclusiv a unui cetățean care să aibă gândire critică.
Ați ascultat un episod din Laboratorul de Educație Media, un podcast marca CJI. Producător Adriana Trocea. Responsabil social media Veronica Lungu. Eu sunt Iulia Nodi. Dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit, dați de veste prietenilor, dați share și subscribe. Până data viitoare, antrenați-vă curiozitatea! Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.